подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусь. И сегодня мы поговорим про политичную будущую формування белорусских доброхотников в Украине, полка Калиновского и інших дейных и будущих формований. И мой гость, мой суразмовца, украинский политолог белорусского походження, эксперт Украинского института будущини Игорь Тышкевич. Добрый день, господар Игорь.
Добрый день.
Ну, мое первое питание, кроме самой первой своей задачи у делу войне супроть российских войсковцев у складе Узброенных сил Украины, какие еще роли вы бачите у полка Калиновского, наивеликшего объединения белорусских доброохотников в Украине и инших формований у белорусов?
Давайте так, с пункту глядения именовито основания как полка. Полк Калиновского, он является одинкой Узброенных сил Украины. Відповідно, ніяких інших задач, менавіта як полк, апроч праці у структури Збройних сил України, він мець не може. Тое ж саме тичиться і інших узброєних формувань. Тому казати про задачі додаткової менавіта полка Калиновського, допустимо, на білоруському накірунку, як полка, як особні військові одинки, ну, м'яко кажучи, не випадає. Інша справа, що казати про тим ліку політичні і інші перспективи людей, які об'єднані сьогодні в цій структурі, і коли вони створять іншу структуру, вже там цивільну, чи там парамілітарну, яку завгодно, про це розважати можна.
Ну, але коли говорить про різні ролі, це і символічна роля, так, це і для багатьох українців це шмат може значити, що, якщо на те, що з території Білорусі літять ракети, і колись йшли російські війська, є білоруси, які обороняють Україну в цій війні. Я таку роль мала на увазі,
наперше. Це не основна роль, тому що, ще раз, ключова роль любого збройного формування, це уділ міністра військових операцій. Коли ж казати про ефект від існування такої структури, то натурально, що, по-перше, це у певному сенсі дуже мощний штуршок по поліпшенню іміджа в окулі і ставлення до білорусів в Україні. Друге – це розділення питання, що є Лукашенко, що є білорус, що є білоруси. Ну і третє – тут ускосний певно, ну, хоча можна сказати, і навпростовий вплив на білоруську політику на обидва лягери, умовно говорячи, і на оточенні Лукашенки, і на активних його противників. Тому що у відрозненні, коли ми говоримо, допустимо, про опонента Лукашенки, пол Калиновського, ну і інші формування, до речі, вони можуть записати собі в актив одну вельми просту річ. І вони заявили про певний формат праці своєї, заявили про певні задачі, і вони їх виконують. Тобто ж є заява, що ми маємо воювати, є реальний факт. Не заяви, не обіцянки про те, що буде, а реальний факт. З пункту глядження впливу на оточення Лукашенки, так, це так само є. Причому цей вплив наганяє страху не стільки існуванням самого формування такого, скільки певної, ну, можна сказати, там, зміни в менталітеті або зміни у підходах, тому що з одного боку, натурально, що це силова структура, і зрозуміло, що це люди з одного боку, вони пройшли, мають уже досвід бойових дій і мають у майбутньому, але питання у іншому, це ще напевно зровень відносин одно з одним раз. І друге, це загальний процес, який відбувається там, у українському війську, це відход від концепції, ну, я можна цинічно зовсім казати, концепції мертвих героїв. Тому що у часи Російської імперії, у совєтський час, і, на жаль, і білоруська громадська думка, вона успадкувала те саме, що у нас за країну треба помирати. Ось умовно. Некая велика мета, вот мы за ее померли, раз на год нам на могилу будут сносить кветочки и будут узгадывать. При этом сами задачи, какие-то справа выше, сами меты, они доходят на початку на других план, после забываются, но оба перетворяются в каску. И не отбывается анализа плюсов, минусов и так далее. Вот зараз как раз таки ментальный злом отбывается у украинском войску. Не померьте за родину, а забить усіх окупантів. Це крышка по-іншому. Це передбачає, що ти можеш загинути. Це не відмовляє геройство. Але ключовим якраз таки досягнення мети. Що ти виконав свою задачу, чи ти не виконав свою задачу. Коли не виконав, це провал. Это не героизм, это провал у планирования, у нечто, что не отмовляет еще раз героизма особенно взятого человека.
Вот это вот вельми, вельми важный концепт. И то, что герои не помирают, как говорят, он так само укладывается. Вот эта формула, это так?
И он вельми небезпечный такой концепт для любого авторитарного режима. Потому что для авторитарного режима как раз таки концепт мертвых героев, альбо вечно живых героев, альбо то, что кажут, что герои не помирают, хотя на самом деле померли, и он вельми выгодный. Потому что из одного боку, из другого боку есть ахвярность, але из одного и из другого боку, например, политическое сопротивление, забываясь про ключевую задачу. У данного выпадку будет полная группа людей, которая думает по-иншему. И таких вот думок, можно сказать, что он заразный, это означает, что это может распространиться, это же небезпека.
Спадар Ігор, мы вернемся до нашей размовы не в забаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Коли вы теперь глядите нас, коли ласка, ставьте лайки, комментуйте, делитесь видео, подписывайтесь на наш канал, коли это для вас безпечно. Таким чином, эту вельми важную размову сможет поглядеть як мага больше людей. Спадар Ігор, я вот хочу сгадать интервью с Алексеем Гончаренком, депутатом Верховной Рады, которое отбылось вот литерально про сгодинку после того, как у Верховной Рады отбылась встреча с бойцами полка Калиновского. И тогда Алексей Гончаренко сказал, что для его легитимные представники Беларуси это полк Калиновского, Светлана Тихановская, объединенный переходный кабинет. Как бы вы вызначили для разных галин улады в Украине, кто является легитимным представником для президента, для парламента, для уряду, для представников громадства украинского? Кто легитимный представник? Представники.
Легитимный? Что такое легитимность? Это уявление мэтовой группы, это может быть альбо насельность, альбо знешнее, про право особо, эти группы особо, або принимать решение и выполнять, и потребовать их выполнения, або нечто гарантовать, або выступать от имя. Коли казать про заявы особных политиков, натурально, каждый будет вызначать для себя. Коли казать про легитимность выступать от имя всего белорусского народа, такой легитимность не маненькуха.
Скажите, а вы сами сустракались с бойцами полку Калиновского? Ты маете полные контакты с ними сталые?
Ну, скажем так, я не намагаюсь ходить на, умовно кажучи, напрошиваться на выступы и так далее. Контакты с особенными бойцами из Калиновского натурально маю.
Ну, полку заявляют все ж про палентичные амбиции, хотя вы говорите про то, что найпершая и одиная головная задача – это быть у складе Узброенных сил Украины и удельничать в войне. Але тем не менее, вот эти палентичные амбиции есть. Кто и что может стоять за ими? Бо с большего у людей, которые что дня рискуют житьем у бою, на это нема ани часу, ну, напевно, и некомпетенции нема так само у политика, войскова справа, разные речи. Какие политики белорусские, украинские могут стоять за этим?
Сколько я разумею, Радио Свободы вещает с Праги.
Так.
Ну, то, что у войсковца нема компетенции исти в политику, я вас венчую. И поглядите, кто стал президентом Чешской Республики.
Безумовно, безумовно.
Ну, вот, тому отрывается, что ваши слова, на мягко кажется, не отповедают речеисности.
Ну, я в данном выпадку кажу про шараговых, я кажу про шараговых бойцов.
Людей, ведущих людей, прошу пробачения, это спробовать их крышечку образить. Давайте пошли с этого.
Ну, давайте таким шином, коли это хочется как образа, то я принесу пробачение и, максимум, переформулюю свое питание. Коли у полку заявляются про политичные амбиции, так, это может быть частка керавництва, это могут быть сами бойцы, але тем не меньше, кто и что может за этим стоять, какие еще структуры могут подтримливать этой политичной амбиции полку Калиновского, как вы меркуете?
Давайте пошли с того, что як это формувалось? То, что структура, коли она является особенной структурой, это белорусских бойцов, которые воюют на боку Украины, она может стать субъектом политики, и это было зрозумело, но уже, скажем так, еще несколько месяцев тому. Пытание, ци, эта структура может стать субъектом, декларация она станет субъектом, и оно, на вопрос залежало от жадания у тем лику самих бойцов. Накольки я разумею станом на сегодня. Это ожидание, разумение, что треба проще иншего поднимать и агульно-политичное питание, потому что миновито такие подходы, и он у темлико грунтовый, а на во что воевать на боку Украины, за что будет, что Украина это гарант того, как, насколько я разумею, у их уявление так, что перемога Украины это гарант того, что Беларуси является шанс. Наступное питание, натурально, шанс на что? И вот тут мы подходим до формования некого образа будущей страны, за что ты выступаешь. І натурально, що для бойців, які, як ви кажете, реально воюють, які ризикують своїм життям, для їх не все одно, за що у решті-решті вони виступають. Їм не все одно, ті вони самі будуть казати, чи буде казати нехто від їх. І тому, ну, принаймні, наскільки я сачу звонку за гетими процесами, на початку було вельми таке тяжке усвідомлення власної політичної суб'єктності, коли вони вже такими є. І врешті-решт спроба, ну, ці виділити певну кількість особу, ці делегувати повномоцтво людям, яким, яким вони довіряють, для того, щоб вони виступали від їх імені, принаймні, на білоруському накірунку. Ну, махчима, принаймні, у контакті з українськими владами, махчима, і на білоруському накірунку. Ну, так узникла, в принципі, ця заява про те, що Пол Каліновська так само буде формувати некі і політичні задачі.
У чим ви бачите причину і з чим зв'язується недовір Каліновців збільшого, не всіх, до Світлани Тихановської, до кабінету, до її офісу?
Ну, ведаєте, вельми просто. Можна було нав'язувати нормальне, ну, я відкину непорозуміння або конфлікт, які були на початку там зв'язані взаєм про допомогу чи не допомогу, але можна, ну, просто узгадати тезу, яка лунала ще кілька місяців тому, що, мовляв, солдати мусять воювати, політики мусять займатися політикою. Ту тезу повторили ви. І ось коли це кажуть солдату, то перша гонна на фронті в Україні, перша гонна реакція – це послати услід за російським кораблем. Що, у принципі, частка воєрового полка Каліновська і зробила.
А давайте удокладнімо, що це за заява була?
Було некілька, скажімо так, демонстрацій або заява у серед оточення Світлани Тихановської. Було рішення, у тим ліку, коли ми говоримо про створення координаційної кабінету, зараз його називають кабінетом Світлани Тихановської, що це буде горизонтальна структура. Були спроби нав'язати контакт. Але завжди підхід був вельми простий, що є ніяка структура політична зверху, під якою мусить йти Пол Каліновська. Пропонував розмовляти на ровних, давайте ми разом будемо формувати повестку, давайте ми разом будемо формувати тези. Ну, принаймні, я не побачу, я не зауважав. Махчима, я помиляюсь. Коли помиляюсь, я загаді приношу щире, скажімо так, вибачення в офісу Світлани Тихановської і кабінету. Але по факту отрималось те, що, ну, от навіть, коли казати вже по прозвищу, той же самий Дмитрий Шигельський, який, ну, зараз фактично з'являється представником полка, коли ви пам'ятаєте, він спробував це ж саме зробити праз уділ, активний діл у праці кабінету. Скончилось те, що він публічно відмовився супрацовничати з мінету в форматі кабінету. Про причини я його не запитував. Але я думаю, що мав підстави для такого рішення, тим більше, що коли після цього його сприйняли і погодились з тим, що він буде представляти, ну, принаймні, говорити з ім'я полка у самім полку Каліновського, це значить, що солдати зрозуміли цю причину.
Сустракалися представники полка з Зяноном Позняком, ну, виглядає, що ця зустріча для їх примальна, так?
Ну, я не зустракалися з паном Ковалєвським, я не зустракалися з Багатовським. З пункту гляження Зяноно Позняка, ну так, був інтерес з двох боків. Більш за то, була зустріча в офісі нашого інституту, просто організатори візиту попросили надати помешкання. Я особисто переговорю, скажімо так, з колегами, чи є у нас можливість, да, підсунули графіки, надали помешкання. Прийшли не тільки бойці полка Каліновського. Ну, значить, людям було цікаво. Коли не запитувався, не проявляв таку ініціативу ніхто інший, ну, принаймні, от, коли ми беремо нашу інфраструктурну можливість, ну, це проблема інших. Ніхто знайшовся, запитався, отримав. Ніхто не запитався, ну, відповіді не отримав. Це його не проблема.
Коли я докладно вас зрозуміла, то першопочаткова проблема полягала у тим, що, ну, Світлана Тихановська і офіс пропонували, що вони будуть, ну, не той, що керувати, але над полком, а полк буде якби у попередкуванні. І це основна причина, по якій, так?
Реакції на пропонови про, скажімо так, рівне, рівноправне взаємодіяння. Були пропонови, давайте говорити на рівних. Був відказ, що є національний лідер, ці президенти електи, крайні розкручували. Є полк, що нині супоставимо у своїх масштабах. І все.
Ці ви бачите, що гэта ситуація може змяніцца? А ви бачите, що гэта ситуація може змяніцца ў лепшы бок, і хто має прадпрыняць першыя крокі для таго, каб гэта взаємодзеянне на роўных все ж было?
Ну, любыя перамовы мусіць пачынаць той, хто іх больш зацікаўлены. З пункту гледжання комунікації в Україні, з пункту гледжання набыцця суб'єктності, ну, я думаю, що зараз ніколко в этом зацікавлено.
Я некалькі разоў рабіла інтэрв'ю з Евгенам Дзікім, гэта украінскі навуковец, магчыма, вы яго ведаеце, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, і ён ветэран батальёну Айдар. Я працытую яго. Ён казаў: "Калі мы разаб'ем акупантаў ва Ўкраіне, у вас з'явіцца шанец у беларусаў", ён меў на ўвазе. "Калі ласка, будзьце гатовы не змарнаваць яго, як у 20-м годзе вы вывучваеце свае памылкі, зрабіце з іх высновы, а мы дапаможам, падтрымаем. Можаце цалкам на нас разлічваць". Гэта меркаванне Евгена Дзікава. Наколькі рэалістычным вам падаецца падтрымка беларускага вызвольнага руху украінскім грамадствам? Не толькі маральная падтрымка, ну, у тым выпадку, пра які кажа Яўген, калі будзе перамога ў вайне.
Давайте гаварыць адкрыта і задаваць пытанне адкрыта. Калі ідзе гаворка, допустим, пра падтрымку ў легалізацыі, падтрымку ў аднаўленні здароўя ў іншым тых людзей, якія ваююць, або тых людзей, якія працуюць з украінскай уладай, яна ёсць. Калі казаць пра падтрымку інстытуцый, які ствараюць такія людзі, яна ёсць. Калі казаць пра грошы, ну грошы зараз не хапае ўсім, кожны шукае сам. Калі казаць пра, тут ёсць свае праблемы, пра стаўленне да беларусаў, вот, агульны фонд, да, ёсць свае пытанні. Не сказаць, што гэта страшна, але ёсць свае пытанні, якія вырашаюць, тобі ж разуменне, прынамсі, украінскай улады ёсць. Калі казаць пра прапанову адукацыйных праграмаў там на будучыню, просто абмеркаванне, да гэтага адкрытыя, якая яшчэ патрэбна. Ці вы думаеце, што, скажам так, Генштаб Збройных сіл Украіны мусіць аддаць загад, што зараз мы едзем штурмаваць Менск?
Ну, не будзе такого, я думаю, загаду. Што такого загаду ніколі не будзе.
Ну, от там ёсць справа, там, давайте казаць просто адкрыта. Пра падтрымка, якая можа быць ресурс на межах, скажам так, базы, яку мае Украіна, яна ёсць, яна можа быць павелічана, калі з беларускага боку будуць больш канкрэтныя прапановы. Не просто, что давайте сустрэнемся, поговорим. А мы готовы со своего боку зрабіць нечто для агульной справы, калі мы лічым, что, например, Украину готова не мае перамагчы. Нам для этого потребно что-то отказ. И вот любые перемоги, что до конкретки, начинают с того, что, образно кажучи, на стол кожного кладая, с чем он приходит и что он хочет отримать. Калі гэта просто размова, што давайте сустрэнемся, пагаворым на ўзроўні, што мы на каштоўнасным ўзроўні адзін аднаго падтрымліваем, і калі-небудзь будзе светлая будучыня, калі альбо адны, альбо другія зробяць канкрэтны крок, ну такія размовы зараз у краіне, ну, не то, што не папулярны, яны, як кажуць па-украінску, не на часе. Адзін раз сустрэць могуць, другі раз, ну, падумаць, навошта.
От і ў палку Каліноўскага, іншых фармаваннях беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе ўзброеных сілаў Украіны, перыядычна здараюцца канфлікты, гэта натуральная рэч. Некаторыя становяцца публічнымі, так? Ну, гэта абсалютна натуральная рэч, таму што гэта вайна, гэта самыя розныя людзі, гэта траўматычны стан. З якога ракурсу, от як вы мяркуеце, варта глядзець на гэтыя канфлікты, калі яны, ну, з'яўляюцца ў сродках масавай інфармацыі?
З аднаго боку, могуць быць міжасабовыя канфлікты, гэта нармальна. От тое, што вы сказалі, што драматычны стан, там, гэтак далі. І що на Білу сприймаць? З другого боку, або гуляць усё і рабіць з вайскоўцу, што ось яны всі з ПТСРам ходзяць і за гэтага рэзка рэагуюць, ну, прашу прабачэння, гэта так само перадёргіванне. На жаль, у нашым палітычным, як бы сказаць, палітычнай гісторыі і гісторыі вот, беларускіх організацій вельмі мала гісторыі цывілізаванага разводу. Калі некая структура, ці нехта сыходзіў са структуры, ці яна падзялялася. Пол Каліноўскага, ён складаецца з такіх ж самых людзей, не выключэнне. Давайте узгадаем, як адносна, прычым таксама былі канфлікты, як адышоў, але пры гэтым гэта пайшло на карысць і адным і другім батальён тэрор. І адны і другія зараз добра ваююць. І канфлікт, што кожна са структур пайшла, скажам, сваім шляхам, ён на гэтым быў вычарпаны. Хаця ўнутры былі між сабою канфлікты. Ёсць, асабліва калі ёсць гаворка пра у тым ліку ці дэкларацыю пэўных палітычных жаданняў, ці дэкларацыю намеру стать политическим субъектом, натурально, что таких конфликтов будет более.
Вы говорили...
На жаль, у нас пока что мало досвіду как раз таки вот таких цивилизованных разыходов. Этому так само треба учиться. В этом нема ничего страшного. Страшней, когда конфликт есть, он замовчивается до опошнего, а после, умовно кажется, сбитем политических талерок, из ненависти один одного. Вот это страшней.
И мое опошнее питание... Вот... Тепер собрали літерально за день гроші на поховання Едуарду Лобову, білоруському доброхотнику в Україні, былому полізняволеному. Гэтых ахвяраў беларусаў, які воюють в Україні, даволі шмат. Як вы мяркуєте, дзе павінны быць вуліцы, які будуть названы імёнамі гэтых герояў?
Ну, такі вуліцы ўжо пачынаюць з'являцца, прынамсі, ідэя ж в Україні, але пытанне не вуліцы, яшчэ раз. Пытанне, наколькі тое, за што яны жылі, стане предметом вывучения хотя бы памяти. Потому что, коли просто назвать улицы и раз на год носить кветочки, мы и снова будем перетвораться в Украину мертвых героев. Треба думать о памяти про этих людей, не то, что они загинули. А коли мы хотим памятать, за что яны жили. И там прозвище присутнейшее. Только в одном выпадку это прозвище и история его життя, и певные думки про будущее, у другим выпадку это про кветку на могиле. Так давайте думать про будущее.
Дякую велике, что знайшли час для интервью на «Свободе премиум». Гостем «Свободы» был украинский политолог белорусского походжения, эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Дякую велике, всего наилепшего.
Дякую вам.
Гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, ставце лайкі, дзеліцеся гэтым відэо, каментуйце яго. Калі можаце, падпішыцеся на наш канал. Такім чынам гэтую вельмі важную размову зможа паглядзець і пракаментаваць як мага болей людзей. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
У Беларусі скончыліся супольныя з Расіяй лётна-тактычныя вучэнні. Яны стартавалі 16 студзеня мінулага года. Удзельнікі манеўру вучыліся паветранай выведцы, сумеснаму патруляванню, авіяпадтрымцы наземных войскаў, высадцы дэсанту, дастаўцы грузаў і эвакуацыі параненых. Менавіта пасля вайсковых вучэнняў войскі Расіі ўвайшлі на тэрыторыю Украіны з Беларусі ў мінулым годзе. Ці можа такое паўтарыцца гэтым разам? І як не дапусціць, каб гэта паўтарылася? Пра гэта я размаўляю сёння з галоўнай рэдактаркай сайту «Харта-97» Наталіяй Радзінай. Прывітанне, Наталя.
Добрый день.
Украинская выведка, Наталья, неодноразово говорила про то, что нема никаких знаков, которые подтверждали максимый напад с боку Беларуси, або на вот удел самой белорусской армии в таким нападе. И такой же думки притримывался такой же славутый институт учения войны. Але вот премьер Польши сегодня у опубликованном интервью у немецкой прессе сказал, что все-таки Украине варто рыхтоваться до нового нападу с Беларуси. Як вы думаете, ці сапраўды гэтыя сценары, которые з іх, на вашу думку, больш рэальныя, скажем так, украінскай выведкі з інстытутам вучэння вайны, ці ўсё ж такі палітыка Маравецкага?
Я разумею прэм'ер-міністра Польшы, таму што таксама лічу, што верагодны вельмі сценар нападу з тэрыторыі Беларусі на Украіну. У любым выпадку мы бачым, што Лукашэнка ўдзельнічае напоўніць у гэтай вайне. Мы бачим, что Беларусь перетворилась вот такой полигон и плацдарм для российских войск сегодня. И на самой справе есть великая опасность, что может быть, великая небезпека, что может быть какой-то повторный напад с территории Беларуси, как это уже отбылось 24 лютого 22 года. И мы бачим это по настроям белорусских войсковцев, которые нам передают информацию, что по их отчуваниям, что их будут задействованы, удзельнічаць у гэтай вайне. Як будзе адбывацца гэты напад, пакуль невядома, гэта будзе сухапутнае такое ўварванне з тэрыторыі Беларусі, альбо беларускія вайскоўцы будуць заходзіць ва Украіну з тэрыторыі Расіі, гэта таксама можа адбыцца. У бліжэйшым часам тэрміны канец лютага, пачатак сакавіка або пачатак красавіка. Але вось гэтыя лётна-тактычныя вучэнні, якія адбываліся ў Беларусі зараз, якія вы ўзгадвалі, яны таксама гавораць аб тое, што як бы не вайшлі войскі ва Украіну, будзе адбывацца ракетны напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі.
І ўсё часцей гучаць такія меркаванні, што калі Лукашэнка ўсё ж такі вырашыць, або не ведаю, калі яго прымусяць паслаць беларускіх салдат ва Украіну, гэта стане яго канцом. Ну, я цытую, так называюць, што закончыцца яго панаванне. Ці вы тут бачыце якбы некую сувязь паміж гэтым? Ну, паслаў і пашлі некаторыя, і пойдуць ваяваць таксама.
Ну, па-першае, гэта не мае на самай справе вялікага сэнсу. Будзе ўдзельнічаць беларускае войска ў гэтай вайне альбо з тэрыторыі Беларусі, войдуць расійскія войскі ва Украіну, таму што мы ведаем, што Лукашэнка можа накіраваць ва Украіну гэта 15-20 тысяч чалавек, не больш. Але галоўнае трэба ўсведамляць для сябе, што пакуль у Беларусі кіруе рэжым Лукашэнка, заўсёды будзе пагроза і Украіне, і заходнім краінам, якія з'яўляюцца нашымі суседзямі. Гэта трэба ўсведамляць, добра, што гэта робіць прэм'ер-міністр Польшчы. Ну і сувязі з гэтым рабіць адпаведныя захады. Трэба сёння узмацняць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнка, таму што гэта вельмі недарэчная сітуацыя, калі вельмі небяспечная сітуацыя, калі мы бачым, што ў апошніх 5 пакетах санкцый еўразвязу няма Беларусі. І дай Бог, каб яны былі ось у наступным 10-м санкцыйным пакеце. Але мы бачым, што пакуль санкцыі няма, усе чакаюць, там увойдуць войскі беларускі альбо не увойдуць, але пагроза з тэрыторыі Беларусі ёсць, яна застанецца, і тэрыторыя Беларусі сёння выкарыстоўваецца расійскімі войскамі на поўніцу. Больш таго, хацела б узгадаць, што яшчэ ў 16-м годзе я ўдзельнічала у саміце НАТО, які адбыўся і ў Варшаве, і тады офіцеры краінаў НАТО казалі ў размовах са мной, што разглядаюць беларускую армію як частку расійскай, таму што яны маюць адзінае камандаванне, гэта адзіная групоўка войска.
Ну, вось вы згадалі, дарэчы, пра санкцыі, заўтра, здаецца, некаторыя будуць агучаныя, а на вашу думку, якім чынам гэта можа паўплываць на Лукашэнку? Ну, пакеты розныя ўводзіліся, розныя моцы, ну, асабліва пасля пасадкі так званага самалёта Пратасевіча, ці гэта неяк уплывала, і чаму гэта на гэты раз мае быць эфектыўна?
Ну, па-першае, трэба адсочваць выкананне тых санкцый, якія ўжо былі ўведзены, таму што мы сёння бачым, што санкцыі абыходзяцца, так? Ствараюцца там нейкія кампаніі прыватныя, якія абыходзяць з гэтай санкцыі. Мы бачым, што нават у Польшчы, у другія краіны еўразвяза ідуць і беларускія ўгнаенні, нібыта як узбекскі ідзе беларускі лес, нібыта як кыргызскі шмат тэхнікі ідзе ў Беларусь, нібыта скіраваны ў краіны Сярэдняя Азія, але мы бачым, што яна застаецца ў Беларусі, ідзе нават у Расію. І праз Беларусь Расія сёння абыходзіць гэтыя заходнія санкцыі. Таму менавіта неабходна адсочваць гэты санкцыйны рэжым, неабходна, канешна, узмацняць гэтыя санкцыі. Зараз ідзе гаворка аб санкцыях на нафту, на вугаль, санкцыі на прадукцыю падвойнага прызначэння.
А на вашу думку, ці ёсць у беларускіх грамадзян некія інструменты, якія, скажам так, дазволілі не ўдзельнічаць у гэтай вайне?
Ну, мы бачым, што шмат людзей зараз з'язджаюць з Беларусі. Я асабіста ведаю шмат людзей, які з'ехалі, таму што яны не хочуць ісці на вайну ва Украіну, таму што іх насцярожвае вельмі гэта скрытая мабілізацыя, якая зараз адбываецца ў краіне. Ну і мы бачым, што шмат беларусаў зараз, якія прыязджаюць у Польшу альбо ў Літву, потым едуць ва Украіну, полка Стуся Каліноўская, іншыя беларускія добраахвотніцкія аб'яднанні. Гэта вельмі добра. Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што сёння ва Украіне вырашаецца лёс таксама і Беларусі.
А што могуць зрабіць для гэтага, я маю на ўвазі не ўдзелу зноў жа ў вайне, Беларусі, прамога, палітычныя лідары апазіцыйныя беларускія?
Ведаеце, я ўвогуле лічу, што ёсць тры такія напрамкі, якія павінны сёння рабіць палітычныя лідары, калі яны, ну, амаль усе яны сёння знаходзяцца ў эміграцыі. Ну, хаця я б хацела бы адзначыць, што сапраўдныя беларускія лідары, канешне, сёння знаходзяцца ў турмах. А тыя, хто знаходзіцца ў эміграцыі, ну, павінны займацца чым? То есть, першую чаргу дапамагаць сем'ям палітычных вязняў. По-другое, повинны допомагать белорусским доброохотникам в Украине. Потому что мы видим, что у них шмат потреб, и за все это потребна допомога. Так само займаться информационной працей, забезпечивать потребность медиа, допомагать им, как шла информационная праца на Беларусь. В этом есть так само великая потреба.
Я не здарма спытаўся пра палітычных лідараў, таму што апошнім часам, магчыма, вы таксама заўважылі, асабліва ў сацыяльных сетках вядуцца там спрэчкі, дыскусіі, па-рознаму іх называюць у інтэрнэце, хто вінаваты ў паразах, бо тое, што параза ёсць, бадай, ніхто не сумняецца. На вашу думку, як накіраваць можна вось або гэтую энергію ў карыснае рэчышча, ці можа ўсё-такі самі дыскусіі яны і карысныя?
Увогуле дыскусіі карысныя, канешне. І калі мы хочам пабудаваць дэмакратычную краіну і дэмакратычнае грамадства, то мы павінны дыскутаваць друг з другом, мы павінны слухаць адзін аднаго, і гэта патрэбна рабіць. Не павінна быць так званых свяшчэнных кароў, да, пра якіх мы не можам сказаць нічога благога, таму што гэта ўсё роўна людзі, якія таксама робяць памылкі, і трэба пра гэта казаць.
Дарэчы, вось мой калега Віталь Цыганкоў напісаў сёння блог, ён ёсць на сайце Радыё Свабода, Свабода.орг. Я захвочваю нашых гледачоў пачытаць яго таксама. Там вось менавіта пра гэтыя такія праблемныя моманты ў беларускай апазіцыйнай грамадзе гаворка, і там ёсць такі сказ. Калі апазіцыя сварыцца паміж сабой, гэта яркая прыкмета таго, што няма веры ў блізкую перамогу. Што, на вашу думку, сёння можа наблізіць?
Ну, слушайте, ну, я могу сказать особисто про себе, я веру в перемогу. Я не бачу шанса в Лукашенке потрыматься долго при владе и веру, что у Беларуси есть шанец, а для этого, конечно, треба працавать. Ну и, конечно, не гублять эту самую веру. Вот. Тому я не ведаю, о чем каже там Виталь Цыганкоў, то есть, может, я прочитал там некоторых комментариев в Фейсбуку, а это, ну, ни о чем не каже. Таму сёння, канешне, трэба ацэньваць аб'ектыўна, хто што робіць. Я кажу сёння, што беларускія героі сёння гэта беларускія палітвязні і гэта беларускія добраахвотнікі, якія сёння ваююць ва ўкраіне. Вось гэта сапраўдныя героі.
Вось, дарэчы, пра добраахвотнікаў таксама маё чарговае пытанне, не толькі Пол Каліноўскага, розныя беларускія фармаванні, як вы самі сказалі, на іх сёння ў грамадства беларускае ў пэўнай частцы ёсць вялікае спадзяванне, што у пэўных умовах яны спрычыняцца да таго, каб усталяваць у Беларусі законнасць. Але ўсё ж такі іншае кажуць пра тое, той жа Цыганко там узгадваў, што гэта ўсё ж такі частка ўзброеных сілаў Украіны сёння, і што на гэтага можа не адбыцца, а мана зачаканы некі там ці то ўваход, ці некі ўскосны ўдзел у пераменах у Беларусі. У вас ёсць спадзяванне, апрача таго, што яны, зразумела, ваююць на баку Украіны, за Украіну, супраць агрэсара, але тое, што яны могуць спрычыніцца неяк да беларускай таксама тэматыкі?
Я ў гэтым упэўнена, што беларускія добраахвотнікі ў Украіне таксама дапамогуць вызваленню Беларусі. Гэтыя людзі на самой справе сёння гэта мужныя ваяры, якія ахвяруюць сваім жыццём і дзеля Украіны, і дзеля Беларусі. І трэба іх паважаць за гэта. Гэта першае. Па-другое, што тычыцца палка Каліноўскага, то сваімі мэтамі яны назвалі вызваленне Беларусі, а таксама уступленне краіны ў еўразвяз і НАТО. І гэта кажа аб тым, што гэтыя людзі, якія стаяць на глебе дэмакратычных прынцыпаў. Але давайце глядзець рэальна на рэчы. То есть я лічу, што сёння ў умовах вайны няма іншага шляху для змены ў Беларусі, акрамя ваеннага. І таму вельмі вялікі спадзеў усіх беларусаў сёння на полпаспіша Каліноўскага і на беларускіх добраахвотнікаў.
Але ці вы самі бачыце сцэнарый, пры якім, магчыма, я не ведаю, які фізічны, як уваход у Беларусь, ці што? Таму што многія пра гэта гавораць, але мне падаецца, што пакуль і нават самі каліноўцы не агучваюць, прынамсі, як бы гэта мелася выглядаць.
Слухайте, ну, сценары, нават калі яны і ёсць, і аб іх вядома, яны не будуць агучвацца ў медыа, да? Олег сказал, я уже не памятаю имя, один американский генерал, дайте войне шанс.
Вы бачите такой шанс, что война заканчивается, а Лукашенко застается далее керовать у Беларуси?
Нет, я не бачу такого шансу, потому что я ведаю, что Путин будет идти до конца, до своего особистого конца так само, и до развала России. И Лукашенко в этом сценару так само будет до этого конца разом с ним.
А як вы ставите до того, что так само разные конфигурации, что в украинской владе, если Украина все-таки была 30 годов и есть демократичной, разные там лагеры уплывают на принятие решения, и там на полную часть людей про это открыто говорится, которые або там лоббируя супрать санкции, за которые вы, до речи, вот зараз говорили, выказывались, ну, фактично, як бы подтримливая ускосный режим Лукашенко.
Ну, мы ведаем, что зараз Украина вела экономичные санкции супраць белорусского режима. Это и санкции супраць белорусской калии, супраць белорусской чыгунки и супраць лакафарбы Гомельского химзавода. Я спадзяюся, что эти санкции будут выконываться. И, ну, мы, конечно, так само ведаем, что с початку войны 24 лютого 22 года скончились вот с той гандали, який был с Беларусью. И уже нафтопродукты и калийные угноения не идут в Украину в том помере, у яким яны шли до войны. И нават с 20-м и 21-м годе, когда супраць режима Лукашенко вводили санкции Западом.
До речі, ось про санкції. Зенон Пазняк, який зараз знаходиться в Україні і зустрікався із Каліновцем, і їздив у Бахмут, юнака стверджає про те, що санкції вельми кепско відбиваються на Білорусі, тому що вони штурхають якби той нелегітимне керівництво іще більш у бок Росії, де треба шукати ніякі гроші, ринки збиту, у виніку від цього слабне білоруська незалежність. Ви кажете про їх ефективність, тут є конфлікт, потлумачте нам його.
Ну, я вельми поважаю Зенона Пазняка, але у питанні санкцій я з ним не згодна. Санкції супраць режиму Лукашенка треба вводити, треба узмацняти. Це на самій справі вельми б'є по диктатурі, вельми б'є по її економіці, по репресивному апарату так само. І треба санкції тільки узмацняти.
До речі, а ось самі візити політиків в Україну до Полкаліновська, як ви даєте ставитися? Тому що, знову ж, дискусії на гэты конт ёсць, таму што там дапускаюць, паколькі частка вайсковай арміі Украіны, розных тых людзей, якія ўлада Украіны хоча там бачыць.
Ну, ва Украіну дапускаюць тых людзей, якім яны давяраюць, і той, што Зінон Пазняк з'їздзіў да палку Каліновскага, я не бачу ў гэтым нічога дрэннага. Гэта вельмі добра, таму што для многіх з беларускіх добраахвотнікаў Зінон Пазняк сапраўды легендарная фігура, і ведаю, што ім было вельмі цікава і вельмі важна з ім паразмаўляць.
Наталі, ще два питання ёсць. Одно з іх тычыцца палітвязняў, ви гаварылі пра важнасць дапамогі ім. Ці ви сёння бачыце ось апрача дапамогі або самім палітвязням, або сваякам нікую магчымасць уплываць на их вызволение, бо дискуссии такие есть, незадоволенность с людьми, которые как бы апеллировали до разных международных организаций, как бы не сприяли, але вынику видовочного не бачно.
Ну, я могу отказать, как была политвязень, так, и я могу сказать, что допомогчие вызвались политвязня, так само могут столько санкций. І ніякі ось спроби там перамоваў, гандлю людзьмі, які зараз адбываюцца, вони не зменяць сітуацыю на Беларусі. Да, могуць вызваліць некалькі палітвязняў, але большасць з іх застануцца ў турмах. І будуць снова і снова хапаць людзей, і будуць новыя і новыя палітвязні.
І апошняе пытанне, яно тычыцца беларускага добраахвотніка, які недавно загінуў ва Украіне, Лобава, вы яго асабіста ведалі, вы пратапісалі, ён быў, здаецца, нават лаўрэатам прэміі, которую уручае ваш партал імя Віктара Івашкевіча. Скажыце, калі ласка, расскажыце ўвогуле пра гэта чалавека на блізці яго нашым гледачам. Максіму, згадайце таксама вашу апошнюю сустрэчу з ім.
Ну, Эдуард Лобов, конечно, соправдный вояр, соправдный белорус, был в Литвязине, и он отсидел 4 года в белорусской турме после выборов 2010 года. Як тільки визволився, поїхав воювати в Україну. З 2014 року він воював на Донбасі, а коли почалася широкомасштабна війна, він, звісно, так само взяв у руки зброю і загинув під Бахмутом у Гледарі. І зараз я розмовляю з його матір Мариною Лобовою, ми зустрікаємося, організовуємо зараз поховання. І це дуже тяжко, тому що я розмовляла з цією жінкою, коли її син сидів у тюрмі, а зараз ми розмовляємо, коли її син загинув на війні. І ось це так само білоруська трагедія. Трагедія, що наші мужчини, наші білоруси, вони або в тюрмах, або вимушені сьогодні братися за зброю, воювати і гинути на війні. Ось. Але я ось хотіла б сказати, що є така ще важна справа для білоруських доброохотників. Ось ми зараз збираємо гроші, да, на поховання Едуарда Лобова. Чому? Тому що білоруські доброохотники воюють в Україні, але коли вони гинуть, вони не отримують, їх сім'ї не отримують ніякої допомоги. Я ось об этом сьогодні казала в ефірі українських телеканалів, що це ось треба міняти цей підхід, тому що коли ми хочемо, щоб більше білорусів воювали за Україну, коли ми хочемо, щоб я щоб розвивався пол Калиновського і туди уїхали все більше і більше. Больше доброохотников, повинні бути рівні умови для українських і білоруських ВРУ.
Дякую великі, Наталя. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моєю гостю була Наталя Радзіна, головна редакторка сайту Хартія 97. А для вас у Празі працював Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І це не метафізика. Вони погоджаються зі мною, чи наоборот, щось обіргають, нагадують, що вони не ідеальні, як і ми.
175 імен у новому циклі подкастів «Свободи».
У книзі шмат трагічних льосів, але вона гучить оптимістично, бо людей свободи незмірно більше, чим здається у хвилини поневірки і розпачі. У нас насамреч видатна компанія.
Володимир Орлов. Подкасти «Свободи». Просто послухайте.
Сьогодні ближе познайомимося з тими, хто не був білорусом з походження, але покинув у духовному житті Білорусі свій адметний і неповторний слід. Самий знакомитий вучень Юделя Пена Марк Шагал неяк згадував перше враження від майстерні наставника. Картини повсюль, апроч столі, на стінах, каля стінів, на підлозі під ногами. Ще один вучень Заїр Азгор замілувано оповідав, як Юдель Мовшевич відзначав перші поспіхи бідних габрейських хлопчиків цукерками, а самого будучого скульптора за вдало намалюваною маску біблійного Давіда зводив у цирк. Гетким же бідним хлопчиком неколі був і сам маестро. У дитинстві Юделя часто били ортодоксальні юдеї за те, що малював людей, а місцеві російські староверы за те, що жит пархатий, а пнеться у мастаки. Але охоти створати свій світ ні тія, ні другія не відбили. Потім мистецтвознавці назовуть світ Юделя Пена наївно приземленим і разом з тим невірогодно енергетичним і гіпнотичним. Юдель, який народився у Новоалександровську, тепер гэта Зарасай у Литві, скончив Петербургську академію мистецтва, а з 1898 року обрав для життя і творчості Вітебськ і відкрив там приватную школу малявання і живопису, першою в Російській імперії габрейською мастацькою вучельню, чия історія налічує 20 годзі. Вихованцями Пена були Восип Цаткін, Лазар Лисіцький, Яфім Мінін, Лев Лейтман, Аскар Міщанінов, Давид Єкерсон, Соломон Юдовін. Якраз на основі тої школи була з ініціативи губернського повноваженого у справах мистецтва Марка Шагала утворена славута Вітебська народна мистецька вучельня. Викладач у вучельні, удячний вучень, запросив шановного майстра Пена. Шагал заховував удячність наставнику през усе життя і в листах з Парижу ніколи не забувався запитатися: «Я очень інтересуюсь знать, як ваше драгоценне здоров'я». Ён просив Пена написати книгу-біографію, яку обіцяв видати у Європі. Тим часом Юдель отримав у Совєтській Білорусі звання заслуженого габрейського мастака. Гэта нібито свідчило об признанні, але йому так і не дали новой майстерні, покинувши покутовать у трьох старых змрочных покоях, де ад морозу не мели руки. Пен, як завсёды далёкі ад патрабаванняў сацыялістычнага рэалізму, па-ранейшаму маляваў сваіх краўцоў, пекараў, гадзіншчыкаў, а часам і талмудыстаў. А яшчэ і ў 80 гадоў ён натхнёна пераносіў на палатно юных аголеных прыгажуняў, што проста дыхалі эратычнай пачуццёвасцю. С одной из них, еще полный силы у мастак, цалком поважно сбирался взять шлюб. Свояки ствержали, дядька Юдель мог бы прожить до 100 годов, однако першую весновую ночь 1937-го до дверей мастака подошел человек с сякерой. Поводле одной из версий, причиной жахливого забойства могли быть сувязи с Шагалом и намер Пена з'ехать за мяжу. Менского следчего, який нібито почав докопываться до правды, неузабаве знайшли забитым з уласного пистолета. Таямница смерти майстра, не раскрытая дагэтуль. При конце 1980-х ксёнц Владислав Петраїцец у нас у Полоцку был человеком легендой. Тады всех, кто свядома говорил по-белоруску, еще можно было злечить на пальцах, и мой старейший сын Роман пытался, чему на нашей мове размовляют одни только наши знаёмцы. Пронеслася чутка, что в близком новоколле з'явился белорусскомовный католический святар, причем литовец. Скончивши Ковенскую духовную семинарию и отрымавши святарское посвящение, молодый ксёнц Уладас Петрайтис приехал служить у Мёры. Тамтейший костёл, як зрешты практично все тагачасные белорусские костёлы, был польскомовный. Айцец Уладас мог принять традицию иметь, як большиня тутейшего клеру, односно спокойное життё, бо поводле советского календару починалася перебудова. Однак здарылася іншая. Аналогія з марсіанскімі хронікамі Рэя Брэдбэры будзе занадта смелай, але беларуская стыхія ваколец і самога невялікага гарадка колішні віленскай губерні сапраўды пачала мяняць светапогляд святара і ягоную мову. Калі ў Полацку асвячалі крыж ахвярам сталінскага тэрору, прысутныя ўпершыню ў жыцці пачулі беларускамоўныя малітвы. Пісьменніца Ірына Жарнасек узялася выдаваць разам з Петрайцесам газету «Голас душы», адно з нашых першых каталіцкіх выданняў. Ірына напаўжартам паставіла ўмову: возьмецца за гэта тады, калі калега дасканала авалодае беларускай моваю. Падчас маёй першай сустрэчы з айцом Уладзіславам, якая адбылася не ў забаве, ён ужо гаварыў па-беларуску лепей за двух маіх знаёмых народных пісьменнікаў Беларусі. На Казані пасля референдуму 1995 году Петрайцес з гневам казаў Самбону, што пагоня з крыжам Хрыста змененая на зорку сатаны. Ён пытаўся, што робяць у касцёле тыя, хто галасаваў супроць крыжа, хто галасаваў за сцяг, пад якім зачынялі храмы і вывозілі святароў у Сібір. Верніцы разгублена плакалі. Петрайцес многае зрабіў упершыню. Започаткаваў пілігрымкі парафіянаў да Буцлаўскай Божай Маці. Паставіў першы на той час у Европе помнік ненароджанаму дзіцяці. Пакінуў пасля сябе ў Слабодцы на Браслаўшчыне помнік Ефрасіні Полацкай. Прыязджаючы праз Мёры, я пытаюся, дзе вуліца імя Владзіслава Петрайцеса? Лёс дапамагае моцным. Тамара Цлукідзе і была такая, падобная характарам да горных дрэваў, якія ўпарта, насуперак бязлітасным вітрам і лявінам, растуць на самай строме. Талент Тамары прыкмецілі яшчэ калі яна была студэнткай Тбіліскага тэатральнага інстытуту. Юная акторка атрымала запрашэнне ў зорны тэатр імя Шатару Ставелі, дзе выходзіла на сцэну ў ролях шэкспіраўскай Афеліі і шылераўскай Амаліі. Кветкі з авацыямі не закружылі ёй галавы. У перапынках паміж рэпетыцыямі і спектаклямі яна пісала тэатральныя рэцэнзіі і артыкулы, якія таксама выклікалі часам, калі не авацыі, так гарачыя спрэчкі. У 1934 Тамара стала заслужанай артысткай грузінскай ССР. Ёй споўнілася толькі 30. Праз безліч гадоў у Менску Тамара скажа, шчасця было так многа, што сэрца сціскалася ад прачування бяды. Сэрца не хлусіла. Неўзабаве арыштавалі і расстралялі мужа. У тэатры ёй паказалі на дзверы. У 1936 прыйшлі па саму жонку ворага народу. Заслужаную артыстку чакалі страшныя п'есы пад назовамі «Катоўня», «Турма», «Лесапавал». Яна годна сыграла наканаваныя ёй ролі і нават да велізарнае здзіўлення гулагаўскіх пастаноўшчыкаў прыдумала сабе іншую нечаканую ролю. Цягнучы тэрмін у коме АССР, стварыла там лялечны тэатр. Пасля вызвалення шлях у Грузію ёй быў закрыты. Працу рэжысэрам курскага тэатру «Лялек» перапыніў новы арышт у 1950-м. Эшалён з закратаванымі вокнамі павёз яе ў высылку ў Краснаярскі край. Яна не ведала, што едзе насустрач свайму шчасцю. У тых самых мясцінах апынуўся яшчэ адзін высланец, паўторна арыштаваны беларускі пісьменнік Алесь Пальчэўскі. Ён меў, як і Тамара, лагерны досвід, а таксама нечакана блізкую душу. Іхні шлюб не быў лёгкім. Пасля рэабілітацыі ў сярэдзіне 1950-х Тамару зноў паклікалі ў Руставэлеўскі тэатр. Яна дала згоду і 3 гады выконвала там галоўныя ролі, сустракалася з ацалелымі ў зорных рэпрэсіяў сябрамі, наноў прывыкала да Тбілісі. Але ў 1959-м Тамара Цулукідзе зрабіла выбар і пераехала ў Менск. Яна вывчыла нашу мову, пісала на ёй дзіцячыя п'есы і апавяданні, шмат перакладала з грузінскай на беларускую і наадварот. Аднойчы мне патэлефанаваў калега, які шукаў якраз такога перакладчыка. Але Тамара Рыгоровна ўжо вярнулася ў Тбілісі паводле запавету. Шэсць з гакам стагоддзяў таму князь Вітаўт запрасіў у вялікае княства літоўскае хана Тахтамыша, якога ў Залатой Ардзе пазбавілі ўлады. Ад таго часу ў нас і пасяліліся татары, для якіх Беларусь стала радзімай, а яе мова настолькі роднай, што па-беларуску арабскай вязью пісаліся іх мусульманскія рэлігійна-маральныя кнігі – кітабы. Гісторык Ібрагім Канапацкі лічыў сябе нашчадкам аднаго з татарскіх кавалерыстаў, якія поруч з нашымі продкамі бралі ўдзел у разгроме тэўтонцаў пад Грунвальдам. Справою життя ён набраў адраджэння багатай і прыгожай культуры беларускіх татараў, даведзенай савецкай уладай амаль да поўнага занедбання. Свой татарскі дом ён адбудоўваў на глебе агульнабеларускай, пад нашымі нацыянальнымі сімвалямі. На часам паблажлівае пытанне, ну колькі вас тут гэтых татараў? Канапацкі заўсёды адказваў: нас з беларусамі 10 мільёнаў. Ібрагім працаваў як добрая ўстанова. Без ягоных эрудыцыі, энергіі, зацятасці, без яго магутнай ваярскай постаці і густой беларускай мовы шмат страцілі б і дзейнасць згуртавання Аль-Кітаб, і квартальнік Байрам, і татарскі культурны цэнтр у Ів'і, і адбудовы мячэтаў у Наваградку, Слонімі, Клецку, у ягоных родных Смілавічах на Чэрвеньшчыне. Я доўга міжволі шукаў Ібрагіма на прэзентацыі сваіх новых кніг. Мне часам яшчэ хочацца патэлефанаваць яму, каб удакладніць склад татарскіх аддзелаў у войску вялікага княства, альбо дэталі жыццяпісу выхаванца полацкага кадэцкага корпусу, дзеяча беларускага руху Гасана Канапацкага. Цяпер на мае пытанні адказвае Ібрагімава дачка Зарына, якая працягвае бацькаву справу, абараніўшы дысертацыю на тэму татары ў Беларусі і іх культура 14-17 стагоддзяў. Мусульманін для выратавання душы капае калодзіж. Аллах ацэніць Ібрагімаў калодзіж у сябе на нябёсах. Мы мусім зрабіць гэта на зямлі, якую ён так любіў. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Казімір Свёнтак ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырох'яруснай званіцай і аж да лазаў у сценах добры знаўца францысканскіх муроў і ўвогуле старажытнага пінску, сіваваты ўжо харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччем. Казімір Свёнтак. Дуже добры фатограф, матацыкліст, кінематаграфіст-аматар, чалавек, які здатны цэлую ноч нерухома ляжаць у лесе, каб запісаць на магнітафон такавання глушцоў. Знаўцы творчасці Владзіміра Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёраў», першыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 1969-м. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўцы старасветчыны і заядлага матацыкліста. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёндз Казімір паходзіць з польскай шляхецкай сям'і і да другой усясветнай вайны скончыў пінскую духовную каталіцкую семінарыю, а ў 1939-м з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў турму. Пасля вайны Казіміра Свёнтка засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў 1954-м у Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Адмовіўся выязджаць у Польшчу. Не атрымаўшы рэабілітацыі, усё жыццё пісаў у анкетах пра судзімасць. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 1994-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казіміру Свёнтку. Міжнародным прызнаннем яго заслугаў сталася ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. За палякам Свёнткам адзін час ён быў нават намеснікам старшыні Саюзу палякаў Беларусі, адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. Маючы гонар быць запрошаным на 90-годзе яго імінэнцыі, я загаварыў пра гэта з юбіляром і зразумеў, як няпроста давалася вяртанне нашай мовы ў святыні. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, відаць, памыляўся. Прынамсі, беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што фільмы кардынала абсалютна прафесійныя. Зрэшты, Кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю або спрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай у 2014 выдавецтвам «Про Христа» кнігі «Чары Палесся». Туды ўвайшлі дыскі з фільмамі «Выбітнага святара», дыктарскі тэкст «Польская паэзія», музыка «Свёнткаў улюбёны Шапэн».